Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Sakeliga het einde verlede jaar met regstappe teen die reguleringsowerheid vir eiendomspraktisyns en die ministers van behuising, water en sanitasie en handel, nywerheid en mededinging begin. En dit hou verband met die owerheid se skynbare vereiste dat eiendomspraktisyns soos eiendomsagente 'n geldige bemagtigingssertifikaat moet hê voor die owerheid 'n getroulikheidssertifikaat aan hulle sal uitreik. Nou dit is van al van belang op eiendomsagente want daar skynbaar omtrent 50,000 geregistreerde eiendomsagente in Suid-Afrika. Nou getrouheidssertifikate is beter in Engels bekend as Fidelity Fund Certificates en hierdie eiendomspraktisyns het dit nodig om sake te doen in Suid-Afrika. Piet Leroux is die hoof van Sakeliga. Piet, baie welkom by die program. Hierdie is 'n ingewikkelde saak en dit het 'n lang aanloop en die reguleringsowerheid het die afgelope jaar ook 'n hele paar keer van deuntjie verander. Maar wat is die situasie nou tot en met wat julle die hofstukke ingedien het? Kan jy net vir ons skets presies wat is die kwessies waaroor julle bekommerd is?
Ja, Rek, dankie. Nadat ons verlede jaar een aantal ander organisaties en ons ook, ons het uitdruklik baie uit breedvoerige regsreglemente teen die PPRA gerig, het die PPRA gelukkig gestop met hulle praktyk om getrouheidsfondssertifikate te weerhou. Nou, hulle het tevore gesinspeel daarop dat hulle dit sou doen, maar uiteindelik verlede jaar het hulle dit begin weerhou en dit het dit onwettig gemaak vir besighede om hulle sake te doen en dit was eksistensiële bedreiging vir 'n hele aantal besighede. Die PPRA het 'n vlak 8 minimum vereis om vir jou getrouheidsfondssertifikaat te gee, vlak 8 BEE sertifikaat. Nou ons kon dit teenstaan en hulle het dit teruggetrek en teruggekabbel stil, maar die probleem is dat die onderliggende wetgewing, die wet op eiendomspraktisyns van 2022, nog steeds in plek is en dit is die Trojaanse perd. Daar's twee belangrike klousules in daardie wet. Die eerste is dat het die definisie van eiendomspraktisyn uitgebrei het, waar het voorheen gegaan het oor eiendomsagente wat trustgelde in goeie sorg moet hou. Dit was een van die doelwitte van die wet. Het die eiendomspraktisynswet van 2022, wat die ou wet vervang het, dit uitgebrei. Nou is daar 12 kategorieë, insluitende eiendomsontwikkelaars, verhuurders, bestuursagente, verbandmakelaars, en hulle allemaal is nou skielik eiendomspraktisyns. En hulle allemaal moet nou skielik getrouheidsfondssertifikaat hê. Dit is die een problematiese deel van die wet, dit brei dit te ver uit buite wat 'n geldige staats- of regeringsoogmerk is. En die tweede problematiese aspek is artikel 50AX van daardie wet wat sê jy moet 'n BE sertifikaat indien om 'n getrouheidsfondssertifikaat te kry. Nou die wet sê nie wat die vlak van die sertifikaat moet wees nie, maar dit sê jy moet 'n sertifikaat indien en ons sê dit is nie 'n geldige regeringsoogmerk nie want die hantering van trustgelde en die hanteer en is wat vir 'n getrouheidsfondssertifikaat en om besigheid doen in die eiendomsbedryf het niks mekaar te doen en ons kan nie die twee goed koppel nie, ons kan nie dit toelaat nie. So daarom gaan ons hof toe om die wet te verander sodat die onderliggende probleem uitgestryk kan word in die industrie.
Kyk, baie besighede kan vir jou sê dit is 'n vereiste om sake te doen in Suid-Afrika om 'n bemagtigingssertifikaat te hê want dit word altyd aangevra deur ander maatskappye omdat dit tel teenoor hulle bemagtigings aankope punte. So is die feit dat jy 'n sertifikaat moet hê 'n probleem of is dit die feit dat jy 'n minimum bemagtigingsvlak moet hê?
Beide is problematies en die een lei tot die ander. As ons toelaat dat dat die sertifikaat die vereiste word, dan is die minimum vlak net 'n eentjie in die pad af. Dit is die uitdruklike strategie in baie van die staat se strategiese dokumente. Jy sien dit met die finansiële strategie van die Financial Sector Transformation Council. Jy sien dit in die SAPRA, South African Health Products Regulatory Authority se strategie en konsepbeleide. So dis belangrik om die bron van die probleem te takel, Ryk, en dit is die daardie vereiste van die sertifikaat self. Nou dit is waar wat jy sê dat baie besighede in Suid-Afrika kies om deel te neem aan BEE want dit word as deel van die verskaffingsketting gevra, hulle groot aankopers stel dit as 'n vereiste, plaas druk op hulle. Maar daar's baie besighede in Suid-Afrika wat sonder BEE sake doen, wat nie hieraan deelneem nie. En BEE is nie 'n verpligting in die land nie. Dit is, jy weet, hier en daar al 'n verpligting, maar oor die algemeen is dit nie 'n verpligting nie. Mense kan nog steeds kies om dit nie te doen nie. Hulle weeg dan maar net die kostes daarvan op. Wat ons hiermee te doen het, is 'n absolute vereiste om ekonomies aktief te wees in 'n sektor, moet jy 'n BEE sertifikaat hê. En dit is 'n verskriklik gevaarlike beginsel en ons moet hom takel voordat hy gevestig raak.
Dan, daar is ook onlangs een saak verwys, hoe toe oor die sektorale bemagtigingsteikens wetgewing. Dit is Norton Rose Fulbright, een prokureursgroep, wat dit nou hof toe geneem het, constitutionele hof toe oor, ek weet nie eens of dit constitutionele hof toe gevat het nie, maar ek weet daar is een constitutionele element daaraan betrokke. Maar, en dit gaan ook een presedentsettende hofsaak wees in Suid-Afrika. Maar hoe hou die sektorale bemagtigingsmagte van die minister, watte rol speel dit in hierdie sektor, die eiendomsektor?
Ja, baie van die sektore, soos hulle nog gedefinieer is, destijds onder Ibrahim Patel en Rob Davies, leef nou natuurlijk nog voort onder minister Park Stel. En die sektorkodes is gewoonlik die wat dan een of ander minimum vereiste of teikens in die industrie vaststel. Nou, destijds was die veronderstelling dat die vrywillige teikens is, dat het gebruik word om die punte te bereken. En in die geval is Norton Rose en van die ander groot rechtsfirmas natuurlijk wesentlik benadeel, want hulle het gekies om aan die sektorkodes te voldoen, en kom ons noem die BE-spel te speel, en die ministerse arbitraire verandering van die teikens, wat nou regtig grof is, maak het hierdie ouens baie, baie vlakke val, en op risiko is om baie besigheid te verloor en sluitende staatsbesigheid. So ek dink het maak nogal een groot verskil aan die inkomste wat die besighede kan verdien. En so die goed hou verband, maar in hierdie geval val ons die wet aan in die eiendomsbedryf. Die kodes is ook een probleem, maar die wet is die gaan, dink ons, die beste opbrengs om te takel hier kry. Ons hou die rechtspraktisynskode ook in gedagte. Ons is besig om te konsulteer en moontlik maak ons 'n aankondiging in die komende weke of maande daar ook.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Leroux, hy is hoof van Sakeliga. Theo, net voor ons groet, daar's ten minste twee sake oor bemagtiging in die howe. Ek dink as ons net klarigheid kan kry wat die reëls is en dan dat daai reëls onveranderd bly, gaan dit ook 'n baie groot positiewe ding wees vir ons, want op die oomblik lyk dit asof die reëls so deur die jaar en administrasie baie vinnig kan verander.
Ryk, die vertrekpunt is vir sake mense is sekerheid. En sekerheid op wat gebaseer is op ekonomiese groei, ekonomiese uitbreiding, maar ook om meer mense deel van die ekonomie te maak. Ek dink van 'n morele punt af kan 'n mens nie wegargumenteer dat ons het meer mense inklusief nodig in die Suid-Afrikaanse ekonomie, in die vervaardigingssektore, in die toevoerkettings. Ons moet eenvoudig meer mense deel daarvan maak, maar dit moet nie huidige sake tot so mate knelter dat ekonomiese groei nie slag bly nie.
Theo, dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forsterhuis van Galileo Capital en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.